Next time, I'm Jackson Bungani. Goodbye, everyone.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za jioni saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mamia ya mahujaji wamekufa Saudi Arabia kwenye hija mwaka huu, wengi wakiwa nakabiliana na joto kali kupita kiasi kwenye maeneo matakatifu kwenye ufalme huo uliopo jangwani, maafisa wamesema Jumatano, huku na familia wakiendelea kupokea miili ya wapendwa wao. Saudi Arabia haijasema chochote kutokana na vifo hivyo, wakati hali ya joto ikiendelea kushuhudiwa, wala kueleza kilichosababisha vifo hivyo. Hata hivyo, mamia ya watu walipanga foleni ndefu kwenye kituo cha kutoa huduma za dharura cha Al-Musaim kwenye kitongoji cha Mecca, wakijaribu kupata taarifa kuhusu na familia wao waliotoweka. Orodha moja iliyokuwa ikizunguka kwenye mitandao ya kijamii iliashiria kuwa takriban watu 550 wamekufa wakati wa hija iliyochukua siku tano. Afisa wa afya aliyezungumza na shirika la habari la AP na ambaye hakutaka jina lake lifichuliwe amesema kuwa huenda orodha hiyo ikawa sahihi. Ripoti kutoka kwa maafisa wengine ambao pia hawakutaka kutajwa zinasema kuwa takriban miili 600 ilikuwa imehifadhiwa kwenye kituo hicho. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Misri imewakamata maelfu ya wahamiaji na kuwarejesha makwao, wengi wa wahamiaji hao wakiwa ni kutoka nchini Sudan. Shirika hilo limesema kuwa limeorodhesha visa 12 ambapo serikali ya Misri ilirejesha jumla ya raia 800 wa Sudan kati ya Januari na Machi mwaka huu bila kuwapa nafasi ya kuomba hifadhi au kujitetea dhidi ya kurejeshwa. Ripoti zimeongeza kusema kuwa pia limeorodhesha kesi 27 za wakimbizi wa Sudan waliokamatwa kati ya Oktoba mwaka 2023 na Machi 2024. 26 wakiwa miongoni mwa wale waliofukuzwa nchini baada ya kuzuiliwa kwenye mazingira magumu kabla ya kuondolewa nchini. Idadi kamili ya watu waliokamatwa au kurejeshwa makwao haijajulikana kwa kuwa hakuna takwimu zilizotolewa kwa umma. Ingawa Human Rights Watch limesema kuwa maelfu walirejeshwa makao yao mwishoni mwa mwaka jana, wengi wao wakiwa ni kutoka Sudan. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shambulizi la droni la Russia kwenye mji wa Ukraine wa Lviv limejeruhi mtu mmoja, wakati zimamoto kwenye mji wa Russia wa Azov wakiendelea kuzima moto kwenye hifadhi ya mafuta kwa siku ya pili sasa. Meya wa mji wa Lviv uliopo magharibi mwa Ukraine karibu na mpaka wa Poland, Andrei Sadovi, amesema kuwa shambulizi kwenye kijiji cha Malekiv liliharibu jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa pamoja na kuvunja madirisha ya majengo yaliyokuwa karibu. Afisa wa Ukraine ameambia vyombo vya habari kuwa shambulizi hilo lilikuwa operesheni maalum ambapo Ukraine imekuwa ikilenga miundo msingi ya nishati ya Russia katika siku za karibuni kama mbinu ya kudumaza juhudi zake za vita. Mashambulizi sawa na hayo yalitokea katika Russia ndani ya Ukraine yamekuwa yakisababisha ukosefu wa umeme mara kwa mara kote nchini humo. Mwana wa kiume wa kiongozi wa Myanmar aliyechagulia kidemokrasia Aung San Suu Kyi ameambia shirika la habari la AFP kuwa na wasiwasi kuhusu afya ya mama yake wakati anapofikisha umri wa miaka 79 huku akiendelea kubaki kwenye kizuizi cha jeshi. Kiongozi huyo ambaye pia ni mshindi wa Nobel anaendelea kutumikia kifungo cha miaka 27 jela alichopewa na utawala wa kijeshi uliopo na ambacho makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema ni kutokana na tuhuma za uongo zinazolenga kumuondoa kwenye siasa. Suu Kyi ambaye angali na umaarufu mkubwa miongoni mwa wakazi wa Myanmar kwa muda mrefu amefichwa kutoka kwenye macho ya umma tangu kutokea kwa mapinduzi ya kijeshi, ingawa ameonyeshwa kwenye picha za serikali mara kadhaa wakati akihudhuria kesi mahakamani. Vyombo vya habari vimesema kuwa amekuwa na matatizo ya afya yakiwemo kizunguzungu, kutapika na wakati mwingine kushindwa kula. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa mashambulizi ya anga ya Gaza huenda kwa mara nyingi yakakiuka sheria za kimsingi za vita. Ripoti iliyotolewa Jumatano ilichunguza mashambulizi 6 ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israel kati ya Oktoba na Disemba mwaka jana, wakati wa wiki za kwanza za vita vya Gaza. Zaidi ya watu 200 walithibitishwa kufa na ofisi ya haki za binadamu kutokana na mashambulizi hayo yaliyolenga makazi ya watu, shule, soko pamoja na kambi za wakimbizi. hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangalia maswala tofauti kwa kina zaidi na kukuletea kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu Harrison Kamau. Kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hii leo, mwenzangu Sandy Shomari anaangalia kwa kina kuhusu sheria inayoratibiwa nchini Tanzania ili kushughulikia ukatili wa kijinsia katika jamii.
Huko nchini Tanzania, mbunge mmoja wa viti maalum Tamim Haji Abbas hivi karibuni alihoji kuwa ni lini serikali ya nchi hiyo itatunga sheria mahsusi kwa ajili ya makosa ya ukatili wa kijinsia. Lakini wakati huo huo, mjadala kwa wadau wanasema nchini humo tayari kuna sheria za kanuni ya adhabu, sheria ya ndoa, sheria ya mtoto, sheria ya makosa ya mtandao na sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu ambazo zina vifungu vinavyozuia makosa ya ukatili wa kijinsia. Hivi karibuni nchini humo kumekuwa na matukio mengi sana ya ukatili wa kijinsia. Je, kuna muhimu wa kutunga sheria hiyo? Na wadau wanasema wana maoni kuhusu jambo hilo. Wakili Fulgence Masawe anasema jambo linapokithiri ndiyo sheria inapotungwa.
Mara nyingi sheria, kunapokuwepo na ombi la kutunga sheria yoyote, linakuwa ni mwitikio ya matatizo mbalimbali jamii inayopitia. Kwa hiyo sheria inatungwa kwa ajili ya kwenda kuzuia au kwenda kuliadress ile jambo ambalo linaonekana ni kero au linasababisha madhara kwenye jamii. Sasa ukiangalia kwa siku za karibuni, ukatili wa kijinsia umeongezeka sana, na hata taarifa zinazotoka kwenye vyombo mbalimbali vile vya serikali au vile vya taasisi binafsi zinaashiria kuongezeka kwa ukatili huo kwa hali ya juu. Mwaka 2022 jukwaa la bunge la wabunge wa SADC, nchi za SADC huko Namibia, walitengenezea sheria ya mfano kwa ajili ya nchi wanachama wa SADC waweze kutengeneza sheria ambayo itakuwa mahususi kwa ajili ya kupambana ukatili wa kijinsia. Sasa kwa bahati mbaya, sasa hizi sheria tulizonazo zinatoa adhabu badala ya kuzuia.
Inaonekana kana kwamba sheria zilizopo zina mapungufu kwa sababu hazizuii swala hilo. Je, hiyo ni kwa nini?
Wakati tatizo limeshatokea ndio sheria hizo zinaingia. Kwa mfano, utangalia sheria zetu za mwenendo wa makosa ya jinai zaanzi na kanuni za makosa ya jinai yale, unakuta sasa zinaadhibu kwa pale kitendo kimeshatokea. Sasa sisi nia yetu na wanaharakati wengi ambao wanapinga ukatili wa kijinsia ni kuwepo na sheria mahususi itakayozuia na itakayokuangalia viashiria na namna gani nzuri ya kuzuia ukatili usitokee, na unapotokea ni hatua gani zichukuliwe. Sasa kwa sasa hii kuzuia haipo kwenye sheria tulizonazo sasa hivi, na pia hata sheria zilizopo sasa hivi hakuna uelewa mpana wa watu namna gani nzuri ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Na ndio maana hapo ukiangalia, wakati Tanzania tumeenda mbele, tumetunga, tumekuwa na madawati la jinsia kwenye vituo vya polisi, kwa kuna changamoto za awali polisi kutokujua namna gani ya kufanyia kazi uhalifu wa kawaida na kufanyia kazi haya mengine yanayokuja kama mambo ya ukatili wa kijinsia.
Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania, Wizara ya Katiba na Sheria ya Tanzania kwa kushirikiana na wizara nyingine na asasi za kiraia zinafanya tathmini kubaini wapo ipo haja ya kuwa na sheria mahsusi ya ukatili wa kijinsia au waboreshe sheria walizonazo. Lakini wadau wanasema hali ikoje? Kuna muhimu hili? Florence Majani ni mwandishi wa habari mwandamizi na mwanaharakati wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA.
Binafsi nadhani, kama niseme, naamini kwamba kukiwa na sheria mahususi kwa ajili ya ukatili wa kijinsia ni jambo la busara sana, kwa sababu sheria nyingine zote zilizopo zinagusagusa tu, ni kama zimeingia katikati ya sheria nyingine na haziingii kwa undani hasa katika kuainisha makosa ya ukatili wa kijinsia. Kwa mfano, katika rushwa TAKUKURU kuna sheria ya rushwa ya ngono ile ya mwaka 2017 na tano. Sasa yenyewe imeingia pia katika sehemu ya rushwa kama rushwa ya ngono. Kweli ni jambo zuri, lakini ingesimama peke yake, kulikuwa na sheria ambazo ya mahususi maalum kwa ajili ya ukatili wa kijinsia inachambulika ama niseme itapanuka kwa mawanda mapana zaidi na kuleta ule mgawanyo unaoweza kutoa hukumu na kuelezea namna makosa, vifungo vyake au niseme adhabu zake, kanuni yake, hivyo kama ambavyo tuna hizo online content regulations na kama ambavyo tuna hiyo National Statistics Act. Kwa nini tuna National Statistics Act, ile sheria ya takwimu?
Naibu Waziri wa Sheria na Katiba nchini Tanzania, Jumanne Sagini, amesema tathmini hiyo ikikamilika itasaidia serikali kufanya uamuzi sahihi kuhusu swala la kutunga sheria mahsusi kwa masuala hayo ya makosa ya ukatili wa kijinsia au kuboresha sheria zilizopo nchini humo. Lakini Florence Majani anasema takwimu zinatisha nchini humo.
Takwimu kwa kweli ni zinatisha, tunaweza kusema hivyo. Hata kama swala hili tunaweza tukaliita janga, ni janga. Yaani kimsingi ukatili wa kijinsia ni janga. Hata pale linapokuja swala la ubakaji na ulawiti, watoto wetu wanabakwa, wanalawitiwa mara nyingi. Sheria yenyewe imejificha huko ndani ya sheria nyingine. Kwa nini tusiwe na sheria mahususi kwa ajili ya ukatili wa kijinsia?
Akizungumzia swala hili, mwanaharakati huyo anaongeza kusema kwamba kumekuwa na kusuasua katika jambo hili kwa muda mrefu na huu ni wakati sahihi kwa jambo hili.
Kumekuwa na kusuasua kwa baadhi ya viongozi kuwa na maamuzi, niseme ni mwamko wa kisiasa, matakwa ya kisiasa, bado hayakuwa na nia ya dhati ya kuwa na sheria hii. Na ile inarudi sema la kwanza, viongozi wote serikali wanaibua hili swala bungeni, lakini linakuwa linarushwa huku linarushwa kule. Sasa huu ni wakati sahihi kwa sababu nadhani mbunge aliyetoa hoja ameona ana fursa. Fursa iliyopo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye kimsingi ameonekana kwamba anasimamia vyema masuala ya jinsia. Kwa hivyo mimi pia niseme mbunge huyu ameibua hoja muhimu sana, lakini pia na wadau wengine wamuunge mkono. Isiwe ni jambo la mbunge huyu tu au hiki tu, bali iwe ni swala ambalo linafanyiwa kazi na wanaharakati wa kisiasa, lakini na wananchi kwa ujumla.
Pamoja na kuwepo sheria nyingine ambazo zinatajwa kuwa na vifungu vya sheria ya kupambana na ukatili wa kijinsia, wakili Fulgens Masawe anasema hiyo haitoshi.
Fungu hizi zote na sheria zote ulizozitaja zinakuja kufanya kazi baada ya tukio kutokea. Kwa hiyo unakuta hazizuii tukio kutokea, na pia hakuna utaratibu mahususi wa kusaidia pale anapotokea mhanga wa hivi vitendo. Kwa hiyo kwa mfano sheria hizi, kwa vile sheria hizi zinaadhibu zaidi kuliko kuzuia kisitokee, ndio maana tunahitaji sheria mahususi ambayo itaangalia njia bora ya kuzuia haya yasitokee, na pale inapotokea njia nzuri zaidi ambayo itaweza kusaidia kuifunza jamii na kujua nini kifanyike kile kitendo kisitokee tena. Mfano mwingine mzuri nikikwambia, tumekuwa na changamoto sana ya kupata taarifa hata za pale ukatili unapotokea. Kuna sehemu nyingine vituo vya polisi vinapotokea ukatili ambao unahusishwa na ukatili wa kijinsia na mambo mengine, yanarekodiwa kama matukio mengine ya kawaida ya ukatili, au hata kama ni mauaji kama mengine ya kawaida kama mengine. Kwa unakuta hata taarifa tulizonazo ambao tunasema matukio yamezidi sana, huenda pia hayana uhalisia ule ambao unatakiwa kuwepo, kwa sababu pia mengine yanachukua matukio ya kawaida na yanafanywa kazi kama matukio ya kawaida. Kwa unakuta hata taarifa mahususi hakuna. Lakini pia kuna ngazi ya familia, na tunaona makosa mengi haya yanapotokea au katili unapofanyika, mara nyingi mambo yanazimwa kwenye ngazi ya familia na kwenye mambo kama hayo, na kuna kwa nguvu nyingi sana inayotumika huko chini kuzuia hili mambo, ili hatua za kisheria zichukuliwe.
Wakati visa vya ukatili wa kijinsia vikionekana kuongezeka nchini Tanzania, mwanasaikolojia Bupe Mwabenga anasema kuna umuhimu wa kuanza kumulika nyumbani.
Tafiti sio rasmi, ni uzoefu unaonyesha changamoto nyingi sana zinaanzia nyumbani. Nimepita kwenye shule kadhaa kwa ajili ya kuongea na watoto ambao wanasoma kwa namna ya kuwasaidia namna ya kujilinda na ukatili wa kijinsia, na unaona baadhi ya shule ziko very serious na hili jambo, wanawalinda watoto, wanawaangalia watoto na hata wanawatafutia wataalamu wa kuongea na watoto. Lakini je, nyumbani ambako huyu mtoto ndiko anaishi, mahali ambako huyu mtoto amezaliwa, mahali ambako huyu mtoto analelewa, kuna mchango gani mkubwa wa kuzuia ukatili ama kwa mtoto ama kwa makundi mengine? Kwa mimi ninafikiri changamoto nyingi sana za ukatili zinaanzia nyumbani, ama mume na mke, ama baba na mama, ama ndugu, ama watoto kwa watoto. Kwa mimi naomba tuanze nyumbani, tuanze kwenye families, mume mke, baba mama, watoto, na kwa wale wazazi ambao wamepata watoto pamoja, tunawaita wazazi wenza, ambao hawaishi pamoja, watafute namna ya kuboresha mahusiano yao kwa ajili ya ustawi wa mtoto.
Katika jambo hili, wadau wa sheria na wanasaikolojia wanaitaka serikali ya nchi hiyo kuja na sheria mahsusi, swala ambalo wanaamini ndio marubaini kwa matatizo yaliyokithiri ya unyanyasaji wa kijinsia nchini Tanzania.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Asante sana Sande Shomari, tunapojiandaa kuingia kwenye sehemu yetu ya pili. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi shughuli za mahakama nchini Kenya zimetatizika baada ya tukio la kupigwa risasi kwa hakimu mmoja katika mahakama ya Makadara jijini Nairobi. Swala hili limeibua maswali kuhusu usalama wa majaji na mahakimu, na ikiwa sheria za kumiliki silaha mahakamani au sehemu za umma zinafaa kuzingatiwa. Wenzetu kutoka Mombasa wameangalia swala hili kwa kina.
Asante. Mauaji ya hakimu ndani ya jengo la mahakama mwishoni mwa wiki jana yaliyotekelezwa na afisa polisi mwandamizi aliyejihami kwa bunduki yametikisa Kenya, haswa ikizingatiwa maafisa wa polisi wameruhusiwa kubeba silaha mahali popote. Sasa kuna msukumo kwamba sera ibadilishwe kuhusu kumiliki silaha katika sehemu ama maeneo ya umma na taasisi za serikali, na pia kutekelezwa kila mara uasisi wa afya ya kiakili kwa kila afisa wa polisi. Jana Jumanne, shughuli katika mahakama nchini Kenya zilisimamishwa, huku mahakimu na maafisa wengine katika idara ya mahakama wakiomboleza mwenzao Monica Kivuti aliyekufa baada ya shambulizi hilo la afisa wa polisi.
Chama cha mawakili nchini Kenya, LSK, kikieleza wasiwasi wake kuhusiana na maafisa wa polisi wanaoingia katika idara mahakama bila kuangaliwa. Chama hicho kiongozwa na rais wa LSK Faith Odhiambo alisema kwamba kuna haja ya kuangalia upya sheria hizo, na kwamba hakuna kuachilia maafisa wa polisi kuingia tu kiholela na silaha mahali popote. Anasema kwamba kuna haki ya kila mmoja kuweza kufanya kazi yake bila kushurutishwa na wala kutolewa vitisho ambavyo huenda vikaathiri utendakazi. Jaji mkuu nchini Kenya Martha Koome aliongoza taifa kuomboleza kifo cha hakimu Monica Kivuti. Akitoa maelezo, alisema kwamba vikao vilikuwa vikiendelea alasiri Alhamisi ya Juni 13, wakati ambapo afisa mwandamizi wa Londiani Samson Kipchirchir alipomshambulia hakimu Kivuti wakati alipokuwa akiendelea na kazi yake, kwa lile alosema kwamba mkewe alinyimwa dhamana. Afisa huyo mwenye umri wa miaka 55 ambaye pia aliuawa papo hapo alikerwa na amri ya mahakama kumtaka mkewe kusalia ndani kutokana na kosa lake la kujipatia milioni 2.9 kwa udanganyifu, akisema kwamba mkewe alikuwa mgonjwa na kwamba alikuwa na haki ya kupewa dhamana hiyo.
Kwa undani tunazungumza na naibu rais wa chama cha mawakili nchini Kenya, LSK, Bwana Mwaura Kabata. Je, katika mahakama, nyinyi kama maafisa mnaohudumu huko, mnahisi mko salama mnapofanya kazi zenu?
Unajua, usalama kwanza unaanza kwako binafsi, sema kwamba una usalama, una kudhihirisha kwamba kwa binafsi wako wewe mwenyewe una usalama. Lakini kwa kusema kwa jumla, kama sisi kama wanasheria, kama tuna usalama, kazi yetu sisi kama wanasheria ni kutatua mizozo. Wakati mwingine unaweza kutatua mzozo ambao hujauelewa vizuri na ukachukua mpindo mwingine ambao labda yule aliyekosea ama kuhisi kwamba uamuzi wa vile kesi iliendeshwa haikuwa sawa, alafu uende ikawa labda atachukua hisia hizo kwa chuki ama kwa hasira, itakuwa basi ni mambo mengine. Yani kageuza ikawa kesi ya mtu mwingine, basi wakili ndio atalipa. Lakini kwa ujumla kusema kama mawakili wana tunao usalama, usalama wetu binafsi na pia usalama wa kikazi.
Kutokana na tukio la kupigwa risasi kwa hakimu hivi majuzi, je, unadhani sasa inafaa sheria za kumiliki silaha katika eneo la mahakama zinafaa kuangaziwa upya?
Unajua, ni jambo la kusikitisha sana na pia la kutaajabisha, kwa sababu usalama ule ama ukosefu wa usalama katika eneo lile la mahakama ya Makadara haukusababishwa na mhalifu ama na mtu ambaye alikiuka sheria, ulisababishwa na askari wa usalama. Yani yule aliyekabidhiwa mamlaka ya kutekeleza usalama ndiyo sasa akakiuka, akakuwa yeye sasa ndiyo mhalifu. Kwa kweli ni kwamba ni lazima tutazingatia kubadilisha zile kanuni ambazo zimewekwa mahakamani na sehemu zingine ambazo wale waliokusudiwa kutimiza usalama wanafeli katika kazi yao. Ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo ambalo halinge paswa kutokea, ni jambo ambalo linatukia huzuni. Tumejifunza mengi katika tukio hili, jaji mkuu na washikadau wengine ikiwemo mmojawapo, kubuni njia zingine za kuhakikisha kwamba usalama wa wale ambao wanatumia koti umeimarishwa, ikiwepo majaji, mahakimu, mawakili, sana sana pia waendeshaji mashtaka na pia wanauma wale ambao huja kotini kutatua kesi zao.
Je, nyinyi kama mawakili, hili la kufungwa kwa hizi makeshift mahakama ambazo zinajulikana kama makeshift, yani za muda, mmelichukuliaje?
Unajua, hizi mahakama zilibuniwa kwa kipindi cha COVID. Hizi mahakama zilikuwa zinawekwa nje kwa minajili ya kuwezesha wale wanaotumia koti kupata hewa safi na pia haki isisimamishwe. Lakini kwa muda zikakuwa sasa zikakuja kutumika na watu wakakuwa wako sawa nazo, na isipokuwa kwamba kitendo hichi kilitokea katika mahakama hizi speciali hizi za zilizobuniwa kukaa nje, ingetokea mahali popote, huyu ni afisa wa polisi ambaye alikuwa amebeba silaha aliyokuwa na serikali ya Kenya, na angeingia nayo kwenye koti yoyote, koti kama ni ya nyumba ama kama koti ni ya tandarua. Kwangu mimi binafsi nasema jambo hili lingetokea mahali popote. Huyu hakuwa mhalifu, hakuwa jangili, hakuwa mwanachama wa shirika lolote la kigaidi. Alikuwa ni afisa wa polisi, na sote tunaelewa kwamba afisa wa polisi anaweza kuingia katika sehemu yoyote ile aliyokubaliwa kisheria. Kwa hivyo tukiziondoa zile silaha, kuna njia moja tunaweza kuwa mbadala, tumewasilisha mapendekezo ambayo ni ya dhabiti, kuliko kusema kwamba tutabadilisha sehemu ambayo kitendo kilitokea, kusema kwamba hakitatokea kwingine. Kama kila mmoja ambaye anaingia kwenye mahakama hizi atakuwa akifanyiwa upelelezi, kuchunguzwa, ama umebeba silaha, basi unaamrishwa uiweke kando ama unaisajilisha mahali, ili baada ya kutumia sehemu ile ya mahakama, basi unarudishiwa uende nayo kule ulipotoka nayo. Maanake pia silaha, kuna wale wenzetu wa umma ambao wamelipia leseni ya kuzibeba, na pia kisheria wanaruhusiwa kuzibeba, sio polisi peke yake. Kwa hivyo pia hawa ichunguze njia ambayo tunaweza kuzichukua ama kuzihifadhi kwa kipindi kile ambacho mtu anatumia mahakama.
Tukushukuru sana wakili Kabati kwa kuzungumza na VOA.
Karibu.
Rais William Ruto katika mtandao wake wa X maarufu Twitter zamani, ameonya kwamba hakuna mashambulizi dhidi ya maafisa wa mahakama ambayo yatachukuliwa kirahisi, na kwamba tukio lilotokea halikufaa kutokea na ni la kusikitisha. Anasema kwamba polisi wanafaa kuwa walinzi na sio wauaji. Na hivyo basi hatakionya kwamba hakuna ruhusa tukio kama hilo kutokea katika siku za usoni.
Matukio ya maafisa wa polisi nchini Kenya kufyatuliana risasi au hata pia kujifyatulia risasi kutokana na matatizo mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa nchini Kenya. Mwaka 2022 Afisa wa polisi Caroline Kangongo aligonga vichwa vya habari baada ya kuwaua wanaume wawili na kisha baadaye kutumia bunduki ya serikali kujitoa uhai kwao nyumbani. Tukio lingine kama hilo lilihusisha maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Kangemi, ambapo afisa wa polisi mmoja aliwaua wenzake sita kabla ya yeye pia kujitoa uhai. Kutokana na hatua hiyo, tumezungumza na mtaalamu wa masuala ya kiusalama Bwana Enoch Makanga.
Kiangalia katika mambo ya utaratibu wa usalama, napata ya kwamba kuna gaps ambazo zimeonekana waziwazi ya kwamba lazima hapa ziangaliwe. Kuangaliwa inamaanisha ya kwamba tumekuwa na mwanya ambao unaweza kutumiwa na wale watu wako na silaha na waweze kuingia na waweze kufanya madhara makubwa sana katika kotini.
Idara ya mahakama ni mojawapo wa sehemu ambazo zinatarajiwa kuwa zinalindwa sana kiserikali. Labda sheria zinasema nini katika kuhakikisha usalama wa majaji? Je, ni sehemu wanalindwa vifaavyo?
Siwezi kusema wanalindwa vifaavyo. Sheria inasema ya kwamba lazima mpaka jaji apewe mlinzi na julikane mahali anakaa, ili wale ambao wanahusika na usalama wa kotini waweze kufanya ile tunaita security assessment ya judges wote kwa Chief Justice, na wale ambao wanahusikana na mambo ya usalama katika county. Unajua zile hizi koti zimeenda paka, kuna ile district court, kuna county court, tunaenda kule chief. Siwezi kusema ya kwamba kuna maofisa wa kutosha wa kuweza kupeana usalama kwa judges, lakini ni jambo la maana ya kwamba ni lazima judges wapewe usalama wa kutosha.
Je, ipo sheria hasa ambayo inamlinda huyu judge, kwamba wale wanaosema kwamba kuna haja ya kuangaliwa upya sheria ambazo zitaangalia kumlinda judge akiwa katika shughuli zake, hasa wale wengi ambao pia huwa wamepokea vitisho kutokana na kazi wanazofanya?
Naweza kusema tu ya kwamba jaribu tuongeze mambo ya usalama kwa wale ambao wanahusika na mambo ya kotini. Yule ambao tunasema ya kwamba security operating procedures ya kotini lazima ikazwe. Kukazwa na maanisha ya kwamba kama judge anapeana uamuzi, ujue kwamba maisha yake iko hatarini. Na kama maisha yake iko hatarini, ina maanisha ya kwamba lazima court ama kitengo cha judiciary wawe na mikakati ambayo wataweka pamoja na polisi kuhakikisha ya kwamba judges, magistrates, wale wote ambao wanahusika na mambo ya kupeana hukumu kotini wamepewa usalama wa kutosha.
Japokuwa afisa alikuwa mume wa mshukiwa, na pia alikuwa afisa mkuu kwa sababu alikuwa afisa mwandamizi OCS. Je, katika kuangalia wale wanaoingia katika mahakama, huenda ikawa kuna ubaguzi wa ni nani anayachwa na silaha kiingia kusikiza kesi?
Kuna lazimu ya kwamba kile kitengo ambacho kinahusika na usalama katika mahakama waanze kuwa na kitu inaitwa security operating procedure, ambaye mtu yote ambaye ako na silaha lazima hiyo silaha ichukuliwe, na isikuwe ni kwamba anakuja hivi hivi kotini. Ukienda katika high court unapata ya kwamba watu wanaingia sana sana high court na kuna mlango ya kuingia na kuna mlango ya kutoka. Sasa inamaanisha ya kwamba kuanzia sasa hivi koti lazima paka ikuwe na clear procedures ya access control wale watu wanaingia. Na wewe kama ni polisi lazima uulize uko na kesi kotini, kama uko na kesi uko kesi pande gani. Kama una kesi basi uruhusiwe kuja kuingia kotini.
Na mwishowe, Bwana Makanga, je, ni muhimu kwa maafisa wa polisi pia kuangaziwa hali yao ya kiakili kabla ya kupewa hizi silaha?
Mambo ya mental health ni mambo ambayo ni kizungumkuti katika jeshi la polisi ulimwengu, na tuseme hapa katika Kenya. Kwa polisi tungependa kwa hiyo kitengo kichukuliwe na kiweke wataalamu. Watu kama sisi tuko tayari kupeana free advice, free counseling advice, kwa tumepitia hapo, tunajua ni nini kiini kubwa ambacho kiko kwa monster. Na wakiongeleshwa waonyeshwe jinsi ya kutumia pesa. Kuna changamoto ambazo tunahusika na maisha ya dunia sasa hivi ambazo monsters wengi wameshindwa kukopu nazo. Tukipiga hesabu utapata ya kwamba out of 100%. officers karibu 60% 40% wako under serious stress.
Tukushukuru sana bwana Enoch Makanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama kwa mchango wako kwenye VOA.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Aliyekuwa akikuendeshea, jina langu Harrison Kamau. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.